Vientiteollisuus on se, joka pitää Suomen talouden pystyssä. Näin sanotaan. Viimeisimmissä tilastotiedoissa vienti sai suoranaiset madon luvut. Kuinka paha tilanne oikeasti on? Siitä puhutaan lähetyksemme alkupuolella. Kansalaisten kannattaa äänestää EU-vaaleissa. Näin kampanjoi ammattiyhdistysliike poikkeuksellisen vahvasti toukokuun vaalien varalta. Fukushiman ydinvoimalan onnettomuudesta on tasan 3 vuotta. Millainen voimala on nyt? Myös siitä tässä lähetyksessä. Tämän tiistai-iltapäivän ajantasan juontaa Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Taivan aluksi katsaus Ukrainan tilanteeseen. Krimin parlamentti on tänään antanut itsenäisyysjulistuksen kansanäänestystä varten. Sunnuntaina krimiläiset saavat päättää kansanäänestyksellä, haluavatko he kuulua Venäjään vai olla osa Ukrainaa. Yle Uutiset kertoi eilen Suomessa asuville venäjänkielisille lähetetyistä värväyskirjeistä, joissa heitä pyydettiin vaalitarkkailijoiksi Krimin viikonlopun kansanäänestykseen. Presidentti Sauli Niinistö on oudoksunut epävirallisia Krimin vaalitarkkailijoita. Hänen mukaansa vaalitarkkailijana voidaan pitää vain kansainvälisesti valittuja virallisia vaalitarkkailijoita. Puhelimessa on nyt vanhempi tutkija Krista Raik ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Niin, miten arvioit vaalien uskottavuutta, jos niitä valvovat epäviralliset vaalitarkkailijat?
No, se on aivan selvää, että nämä vaalit eivät ole legitiimit. Kansainvälinen yhteisö ei niitä tunnusta eikä hyväksy. Eli tässä nyt sitten on kysymys Venäjän järjestämistä ja Venäjän järjestämien tarkkailijoiden seuraamista vaaleista, joilla ei todellakaan ole mitään kansainvälistä uskottavuutta.
Tänään Ukrainan syrjäytetty presidentti Viktor Janukovits on jälleen painottanut olevansa Ukrainan laillinen presidentti ja asevoimien johtaja. Mutta onko hänen sanomisillaan enää mitään merkitystä?
No, Janukovitsin sanomisia pitää kuunnella nyt ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että mitä viestejä Moskova välittää Janukovitsin suun kautta. Eli hänellähän ei ole mitään poliittista tulevaisuutta Ukrainassa. Hänen kannatuksensa on täysin romahtanut siellä, myös Ukrainan itäosissa. Mutta Venäjä nyt ilmeisesti pitää kiinni siitä tulkinnasta, että Janukovits on Ukrainan laillinen johtaja, vaikka Venäjäkin on sen myöntänyt, että hän ei käytännössä käytä valtaa. Mutta se viesti, mitä me tänään kuultiin, antaa kyllä aihetta olla huolissaan siitä, että mitä tavoitteita Venäjällä vielä Ukrainassa on. Todellakin Janukovits mainitsi myös sen, että hän on edelleenkin Ukrainan asevoimien komentaja ja sanoi, että hän tulee palaamaan Ukrainaan pian. Ja se on selvää, että hän ei voi palata sinne muulla tavoin kuin sitä kautta, että Venäjä tukisi hänen paluutaan.
No, huomenna saadaan myös Suomen suhtautumisesta tähän Ukrainan tilanteeseen vähän lisävaloa, kun pääministeri Jyrki Katainen aikoo puhua Ukrainan tilanteesta eduskunnalle. Millaisia arvioita esittäisit Kataisen huomisesta puheesta?
No, tilanne on nyt se, että tässä on länsimaiden sekä Euroopan maiden että Yhdysvaltojen taholta panostettu ja yritetty kaikkensa saadakseen tähän Ukrainan kriisiin jonkinlainen diplomaattinen ratkaisu tai edes diplomaattiset neuvottelut käyntiin. Mutta nyt näyttää koko ajan epätodennäköisemmältä, että tällainen diplomaattinen tie voisi onnistua. Eli nyt sitten Venäjä on tehnyt hyvin selväksi sen, että se ei piittaa keskeisistä kansainvälisistä normeista, että se ottaa itselleen oikeuden toimia omassa etupiirissään tavalla, jota kansainvälinen yhteisö ei hyväksy. Ja nyt se kysymys on sitten se, että minkä hinnan länsi, EU, Yhdysvallat, EU mukaan lukien Suomi, ovat sitten valmiit maksamaan siitä, että puolustetaan niitä kansainvälisiä normeja, joita Venäjä rikkoo. Ja tässähän nyt valmistellaan talouspakotteita Venäjää vastaan. Se on ilman muuta vaikea kysymys Suomelle, koska sillä on oma taloudellinen hintansa, mutta nyt on myös sitten oikea hetki kysyä, että voiko taloudellinen yhteistyö Venäjän kanssa olla kestävällä pohjalla, jos Venäjä ei piittaa yhteisistä pelisäännöistä.
Niin, presidentti Sauli Niinistö on arvioinut, että näillä talouspakotteilla olisi Suomen kannalta vielä enemmän merkitystä kuin keskimäärin unionin maissa, niin pitääkö myös tätä vasten tarkastella tuota huomista pääministeri Jyrki Kataisen puhetta?
Tietenkin ne taloudelliset kustannukset ovat Suomen kannalta huolestuttava asia, mutta tosiaankin tässä nyt näyttää siltä, että EUlla ei ole enää mitään muuta keinoa osoittaa selvästi Venäjälle, että se ei hyväksy Venäjän toimia Ukrainassa. Ja tässä ei ole kysymys pelkästään Ukrainasta, vaan tässä on kysymys kansainvälisten normien rikkomisesta alkaen YK:n peruskirjasta ja muista keskeisistä kansainvälisistä normeista. Suomihan on ottanut hyvin selvästi kansainväliseen oikeuteen nojaavan kannan tässä Ukrainan kriisissä. Ja tästä näkökulmasta myös se olisi nyt sitten looginen tie, että sitten osana EU:ta Suomikin valmistelee näitä talouspakotteita.
Tänään on uutisoitu, että Venäjä on vastannut myönteisesti Yhdysvaltojen aloitteeseen keskustella Ukrainan tilanteesta. Miten tärkeä askel tämä on?
En itse tällä hetkellä ole kovin toiveikas sen suhteen, että tässä neuvotteluteitse voitaisiin päästä positiiviseen ratkaisuun. Et toki edelleen pitää jättää se mahdollisuus ja jatkaa yrityksiä käydä neuvotteluja, mutta ne viestit, mitä tähän asti Venäjältä on tullut ja ne käytännön toimet, mitä Venäjä on tässä ottanut, puhuvat kuitenkin sitä kieltä, että Venäjä jatkaa valitsemallaan tiellä Ukrainassa, eli se ei piittaa kansainvälisistä normeista eikä aidosti välttämättä haekaan tässä mitään neuvotteluratkaisua enää.
Vanhempi tutkija Kristi Raiku ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Tullin ja Tilastokeskuksen eilisten tietojen mukaan Suomen vienti on vaikeuksissa. Kuinka vaikea tilanne nyt on ja mitä viennin suhteen on tehtävissä? Siitä puhutaan nyt. Tervetuloa Metallityöväen liiton puheenjohtaja Riku Aalto.
Kiitos.
Ja teknologiateollisuuden pääekonomisti Jukka Palokangas.
Kiitos.
Niin, Suomen vienti putosi tammikuussa 9% viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Teollisuustuotanto laski tammikuussa 7% ja teollisuuden tilaukset yli 3%. Miltä luvut kuulostavat?
No, tässä on tietysti kyse yksittäisestä kuukaudesta, mutta tietenkin se huolihan on enemmänkin siinä, että jos katsotaan viimeistä vaikka 3 vuotta, niin Suomen viennin tasohan on pysynyt hyvin matalalla tasolla, ei nousua eikä toisaalta laskua, mutta toki pudotusta sieltä 2008 tilanteesta aika rajustikin. Eli huoli on kyllä siinä, että tämä vienti kokonaisuudessaan, tavarapalveluvienti, on jäänyt hyvin matalle tasolle. Ja voi kysyä, että millä edellytyksillä, minkälaisella toimintaympäristöllä Suomessa ylipäänsä se vienti saataisiin sieltä nousemaan.
On käytetty jopa sanamuotoa viennin romahtaminen. Tilastokeskuksen mukaan teollisuustuotanto on tosiaan vähentynyt yhtäjaksoisesti toista vuotta. Voidaanko puhua viennin romahtamisesta? Onko se liioiteltua?
No kyllä se varmaan sillä lailla liioiteltua on, että romahtaminen varmaan terminä voitaisiin ehkä laittaa sinne 2008 tienoille, jossa oli tämä kuuluisa finanssikriisi. Mutta samaa mieltä kuin tässä äsken sanottiin, niin on sitä mieltä kyllä, että tämä taso, millä nyt ollaan, niin se on selkeästi matalammalla tasolla kuin mitä ollaan oltu silloin 2008. Ja jäljethän näkyy nyt, että mitä se on tarkoittanut sitten suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle ja sen rahoitukselle. Että jos valtio ottaa joka vuosi 7-10 miljardia lainaa selvitäkseen niin kuin jokapäiväisistä menoistaan, niin nämä jäljethän tulee suoraan täältä teollisuuden alasajosta.
Tammikuussa teräsyhtiö SSAB ja Rautaruukin fuusio, josta seuraa satojen työpaikkojen katoja, Wärtsilässä 200 suomalaisen irtisanomisuutinen. Riku Aalto, kuinka moni metallialan työpaikan haihtuminen johtuu heikosta viennistä?
No kyllä tietysti meidän alalta on lähtenyt huomattava määrä työpaikkoja pois tässä jo sen 2008 jälkeen. Ja kyllä siinä osasyynä tietenkin on se, että tämä kysyntä, johon näille tuotteille, joita täällä tehdään, on maailmanmarkkinoilla myöskin romahtanut. Mutta totta kai siinä on paljon myöskin sitä, että mitä itse tehdään ja kuinka paljon siihen niin kuin omaan kustannustasoon pystytään vaikuttamaan. Kyllä sillä merkittävä vaikutus tietenkin on, mutta paljon on työpaikkoja lähtenyt viime vuosina, mutta että toisaalta voi sanoa myöskin niin, että kyllä tässä vähän valo on tunnelin päässä, että kyllä aika moni yritys myöskin ennustaa tälle vuodelle kasvavaa liikevaihtoa ja ottaa uusia työntekijöitä myöskin sisään, että ei tässä kuitenkaan niin kuin semmoisessa fiiliksessä olla, että ranteita pitää aukaista, vaan päinvastoin kyllä tämä niin kuin näyttää kuitenkin siltä, että tässä vielä toivoa on.
Jos eritellään, Jukka Palokangas, kuinka suuri osa viennin takkuamisesta johtuu juuri nyt Suomesta itsestään?
Joo, tämä on kyllä hyvä kysymys, että kuitenkin toimintaympäristö, johon voidaan vaikuttaa nimenomaan Suomessa ja sillä vaikutetaan siihen, että miten yritykset näkee Suomen niin kuin investointikohteena, kannattaako tänne investoida vai ehkä ulkomaille. Totta kai meillä on myöskin tätä rakennemuutosta, ajatellaan elektroniikkateollisuutta, rakenteet muuttuu laajemminkin teollisuudessa, tuottavuuden taso koko teollisuuden tasolla on liian heikko. Joka pakottaa siihen, että valitettavasti, että työpaikkoja pikemminkin jopa edelleen vähenee, kun katsotaan koko teollisuuden tasoa. Mutta samanaikaisesti meillä on toki edelleen menestyviä yrityksiä. Siis ihan syvimmänkin laman aikana on aina ja jopa tiettyjä alatoimialoja. Mutta ennen kaikkea, että yritysten väliset erot on todella suuria. Mutta kyllä mä niin kuin sillä lailla ajattelisin, että kyllä toimintaympäristö sen kehittämistä pitäisi pystyä parantamaan Suomessa, on sitten työmarkkinoita tai verojärjestelmää ihan eri otteella kuin aiemmin.
Puhutaan siitä, mitä valtiokin voisi tehdä hieman tuonnepana, mutta Riku Aalto, mikä on Metalliliiton puheenjohtajan viesti jäsenille silloin, kun vienti ei vedä? Onko se, että tehkää nyt kovemmin töitä?
No, se, jos ei töitä ole, niin niitä on aika niin kuin hankala tehdä kovemmin.
Mutta että ne säilyvät, jotka sentään on.
No niin, joo, no tietysti tässä on kysymys niin kuin laajasta problematiikasta, että ei, näitä ongelmia voi niin kuin sysätä niiden työntekijöiden harteille, jotka niitä töitä siellä kovasti tekevät, vaan kun tässä on laajemmasta ongelmasta kysymys. Se on tietysti niissä työpaikoissa, joissa kysyntää ei ole tai tuotteille ei ole kysyntää, niin se on erittäin hankala yhtälö, eikä sitä voi millään tavalla selittää jäsenille. Tässä on, niin kuin Jukka tuossa äsken totesi, niin monta vaikuttavaa asiaa, jotka vaikuttaa siihen kokonaiskysyntään ja tarjontaan. Ja yksi olennainen asia on tietysti se, että kuinka yritykset sitä omaa tuotekehitystään tekee, että ne tuottaa sellaisia tavaroita ja palveluita, jotka menee maailmanmarkkinoilla kaupaksi. Jos ei sellaista kehitystyötä tehdä, niin ei ne tuotteet myöskään kaupaksi mene. Ja siinä mielessä vaan tarkoitan siis sitä, että totta kai työntekijöidenkin pitää pyrkiä siihen, että sen yrityksen tuotteet ovat mahdollisimman hyviä ja että ne myöskin menevät tulevaisuudessa kaupaksi. Ja jos kysyt, että mikä viesti, niin totta kai mun viesti on se, että kun siellä on ammattilaisia tekemässä niitä töitä, että sillä ammattiylpeydellä tehdään niitä töitä niin, että ne tuotteet on mahdollisimman hyviä, että ne on sitten kaupattavissa.
Niin, mutta että työntekijäjärjestöt ovat siis maailmanmarkkinoiden, innovoijien ja sijoittajien armoilla tässä.
No joo, osaltaan varmaan noinkin, mutta että totta kai meillä on osaltaan myös itsellä mahdollisuus vaikuttaa siihen, että niin kuin työmarkkinajärjestöinä vaikuttaa siihen, että meidän työmarkkinatilanne on sellainen, että se innostaa yrityksiä investoimaan tänne, mutta toisaalta myöskin pyrkiä vaikuttaa siihen, että tämä toimintaympäristö, mistä Jukka äsken mainitsi, on sellainen, että yrityksiä kiinnostaa investoiminen Suomeen. Tämä investointiastehan on ollut viimeisten vuosien aikana todella matala. Ja jos miettii sitä, niin kuin sitä taustaa vasten, että meillä yritykset poistaa 2 kertaa enemmän kuin investoi. Eli maalaisjärjellä sanottuna, että 2 konetta lähtee ja 1 kone tulee tilalle noin keskimäärin. Eli kaikki ymmärtää sen, että sitä kautta, vaikka ne olisi vähän tehokkaampia koneita, niin sitten huolimatta niin kuin työn määrä Suomessa on vähentynyt.
Mutta kysytään nyt Jukka Palokankalta vielä se, että mitä sitten vastaavasti vientivetoisten alojen toimitusjohtajat voisivat tehdä paremmin? Onko siellä peilin katsomisen paikka?
No ilman muuta siis on aina. Riku on aivan oikeassa siis, että totta kai tämä työmarkkinat on vain yksi osa tekijä tässä kokonaisuudessa. Ja kyllä yritystasolla nimenomaan se vastuu heille kuuluu siinä pitää huolta yrityksen kilpailukyvystä, parantaa tuottavuutta, nostaa jalostusarvoa, panostaa totta kai innovaatio-osaamiseen riittävästi ja myyntiin, markkinointiin. Mutta mä nykyisin nostaisin kyllä esille myöskin tämän toimintaympäristön sitä kautta, että ajatellaan vaikka Viron verojärjestelmää. Se on kannusteiden puolesta, siis investoida Viron, jotain aivan muuta kuin tämä Suomen järjestelmä, jossa siis yhtiön tulosta verotetaan vain kerran ja vasta siinä vaiheessa, kun se tulos otetaan ulos yrityksestä. Se kannustaa aivan eri tavalla yritystä investoimaan ja pitkäjänteisesti. Se kannustaa kotiuttamaan voittoja ulkomailta jopa Suomeen tai kyseisen maahan ja tällä tavalla. Että kyllä mä niin kuin lähtisin ihan verojärjestelmäänkin miettivään vakavasti, että onko se insentiivien kannusteiden näkökulmasta sellainen Suomessa, että tänne kannattaa investoida, kun esimerkiksi poisto-oikeuksilla vuodesta toiseen niin kuin soudetaan ja huovataan ja muutetaan, palautetaan ennalle jotain ja jatkuvaa muutosta. Se ei ole niin kuin uskottava yritysjohdolle viestinä, että kannattaa välttämättä investoida, kun ne muutokset jatkuvasti tapahtuu vuodesta toiseen.
No jos mennään tähän valtion rooliin ja tosiaan siihen verotukseen. Teknologiateollisuus järjesti tänään vientiteollisuuden tiedotustilaisuuden. Paikalla kemian teollisuus, metsäteollisuus, paperi- ja metsäliitto, josta siis juuri Riku Aalto, metalliliitto. Aamutiedotustilaisuudessa annettiin viesti parin viikon päähän hallituksen kehysriihen, että tällä vaalikaudella teollisuudelle ei saa säätää enää lisärasitteita. Riku Aalto, saisiko tarkennuksen, mitä ne lisärasitteet olisivat?
Ei mitään, koska siis hallitushan teki oman...
Et jos äänenkin sanoo, niin ne keksivät sen
niin,
silloin.
Niin, siis hallitushan teki puolivälitarkastelussaan sellaisen lupauksen, että teollisuudelle ei tällä vaalikaudella tule enää yhtään lisärasitteita. Ja me tässä kohtaa tietysti edellytämme sitä, että hallitus pitää kiinni siitä, mitä se on luvannut. Ja nyt kun me ollaan sitten tässä tilanteessa, missä nyt ollaan, eli meidän BKT laskee ja työllisyys heikkenee ja valtio joutuu ottaa lisää lainaa, niin meidän niin kuin pelko siitä, että nämä sopeutustoimet, mitä valtio joutuu tai hallitus joutuu jollain tavalla tekemään, että ne on ikään kuin helpompi tehdä tältä yksityisen puolen, on se sitten nyt teollisuus tai yksityiset palvelut sektorilta tai sinne lisätä erilaisia rasituksia kuin sitten katsoa ikään kuin niitä julkisten palveluiden näkökulmasta. Ja kyllä meillä tietysti se pelko tässä on, että se on ikään kuin poliittisesti helpompaa ottaa tai laittaa niitä rasitteita sitten esimerkiksi teollisuuteen kuin tänne julkiselle puolelle, jossa on kuitenkin paljon työntekijöitä ja paljon niin kuin poliittista valtaa tai vääntöä sitten näihin asioihin.
Odotatteko te pelolla kehysriihtä?
Toisaalta tietysti sillä lailla, että pelolla, että jos niin kuin tämä lupaus ei pidä, mikä viime kerralla on annettu, että teollisuudelle ei tule lisäkustannuksia, niin siinä tapauksessa kyllä tietysti, mutta että kyllä meillä toive on, että kun hallitus on päättänyt niin, että ei tule lisärahoitusta, niin siitä päätöksestä pidetään myös kiinni.
Jukka Palokangas, miten hallitus voisi tukea vientiä kehysriihessä? Tuossa Viroon viittasit jo, mutta entä muut?
Joo, verojärjestelmä on tietysti tämän pitkäjänteisempi asia, johon pitäisi paneutua. Varmaan seuraava hallitus siihen joutuu kyllä panostamaan, näin uskon. Nykyinen hallitus tuskin juurikaan. Mutta miten tukea, niin kyllä mä näkisin näin, että jos ajatellaan tekee sinne myös Finnveran toimintaa, ylipäänsä niin kuin riskinottoa yhteiskunnan pitäisi lisätä ja nähdä sillä tavalla, että vain sitä kautta yritykset lähtemällä rohkeasti ulkomaankauppaa harjoittamaan tai innovoimaan ja ottaa riskiä, niin sitä kautta voidaan tehdä läpimurtoja ja saada uusia polkuja talouskasvulle myöskin.
Tässä on yksi sellainen jännite. Tämä on ehkä tyhmä kysymys, mutta esitän sen, kun Kemian teollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä sanoi tänään, että juuri kansallisilla päätöksillä on taattava Suomen teollisuudelle kilpailuedellytykset. Ja metsäteollisuuden Timo Jaatinen halusi toimintaympäristön säilyvän vakaana ja ennakoitavana. Ja Riku Aalto, teiltäkin tuli aamulla toive valtiovallalle teollisuuden merkityksen tunnustavaa pitkäjänteistä ja ennustettavaa teollisuuspolitiikkaa. Niin kuitenkin, eivätkö maailmanmarkkinat ole oikukkaamat? Mitä se auttaa, että näin pienessä maassa ollaan vakaita?
No kyllä se auttaa tietysti sillä lailla, että ne yritykset, jotka täällä on, toimii ja investoi tänne, ne tietää, että minkälaiset ne pelisäännöt täällä on. Ja mä oon Jukka kanssa samaa mieltä siitä asiasta, että jos ne pelisäännöt on nyt sitten verotukseen tai mihin muuhun tahansa vaihtelee vuodesta toiseen, niin silloin se tuo sitä epävarmuutta yritykselle, kun se arvioi sitä, että mihin se investoi. Ja tässä mielessä tietysti tarkoitetaan näitä vakaita oloja täällä. Jos mietitään vaikka työmarkkinoiden näkökulmasta, niin kuitenkin arvioin niin, että me ollaan nyt tehty 2+1-vuotinen laaja työmarkkinaratkaisu, joka osaltaan on tuomassa sitä vakautta. Et toinen vaihtoehtohan tässä on tietysti se, että ei tehdä tällaisia ratkaisuja. Jokainen liitto tappelee omat sopimuksensa ja omat korotuksensa ja niin edelleen. Että nytkin meillä tahtoo vähän unohtua, että jos me ei olisi tehty tämmöistä pitkää ja laajaa työmarkkinaratkaisua, niin tällä hetkellä neuvoteltaisiin muuten aika monella vientialalla työehtosopimusneuvotteluja. Ja en ole ihan varmaa, että minkälainen käsitys siitä sitten syntyisi vakaana toimintaympäristönä.
Jukka Palokangas.
Niin, se huolihan on Suomessa, että jos vertaa vaikka Suomen vienti ja Saksan vienti, joka nyt on hyvä verrokkimaa, niin onhan Saksa menestynyt aivan eri tavalla myöskin tässä tilanteessa, jossa he tekevät myöskin paljon investointihyödykkeitä maailmalle, niin kuin Suomessakin on tehty. Ja tällä tavalla se Saksan toimintaympäristö, näin yhtenä esimerkkinä, vaan on ihan eri tavalla vaikuttanut yritysten käyttäytymiseen ja investointeihin myös Saksaan. Että kyllä jotain on vakavaa taustalla ja mehän voidaan laskea, että jotta tämä yhteiskunta kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista, niin vientituloja pitäisi olla noin 20-30 miljardia euroa vuodessa. Näin suurista summista puhutaan.
No tähän Saksaan vertaaminen, niin mä sanoisin nyt kuitenkin näin, että Saksa on kuitenkin kertaluokkaa suurimmin maa. Sillä on sisämarkkinat ja se on lähellä markkinoita. Meillä pelkästään, kun me ollaan saari kaukana ja missään, niin meillä pelkästään kuljetuskustannukset on 6-10% verrattuna siihen Saksaan. Ja aikaisemminhan tätä on pystytty kompensoimaan vaikka nyt meidän energiapolitiikalla. Ja nyt kun näitä ollaan harmonisoimassa myöskin tätä energiapuolta, niin sehän johtaa käytännössä siihen, että kun me ollaan kaukana niistä markkinoista suhteessa Saksaan, niin nämä ei ole ihan niin kuin vertailukelpoiset. Meidän pitäisi miettiä, että mitkä on ne niin kuin meidän kilpailukykyä niin kuin puoltavat tekijät suhteessa tähän Saksan markkinaan. Se on ihan selvää, että Saksassa on huomattavasti parempi tilanne kuin meillä Suomessa, mutta että täytyy muistaa, että meillä ei ole niin kuin teollisuuden sisämarkkinoita täällä. Että nämä tavarat, mitä täällä tehdään, menee 90% tai jotain menee vientiin ja ne täytyy saada kaupaksi jonnekin muualle kuin Suomeen.
Mutta toisaalta voi sanoa, että siis tämän talouskriisin seurauksena niin EU-maiden joukossa Suomen teollisuustuotanto on supistunut neljänneksi eniten. Että kyllä se on niin kuin aika laaja ilmiö täällä. Että.
Se on totta.
Kiitos keskustelusta. Metallityöväenliiton puheenjohtaja Riku Aalto ja teknologiateollisuuden pääekonomisti Jukka Palokangas.
Pitävätkö koneet liikaa meteliä? Ääntelevätkö koneet turhaan? Onko piipittäviä laitteita liikaa? Alkavatko kännyköiden soittoäänet ärsyttää? Pitäisikö koneiden olla hiljempaa? Vai tuovatko ne kodikkuutta ja turvallisuuden tunnetta? Minkä äänen sinä haluaisit kuulla? Toivo ääniä etukäteen osoitteessa radio.suomi@yle.fi tai soita suoraan lähetykseen Äänien iltaan sunnuntaina 6:00 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Fukushima Daiichin ydinvoimalalaitoksen onnettomuudesta tulee tänään ja juuri tällä tunnilla kuluneeksi 3 vuotta. Säteilyturvakeskuksen johtaja Tarja K. Ikäheimonen kävi helmikuussa Japanin matkan yhteydessä Fukushima Daiichin voimalaitoksella. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Niin, kerro, miltä voimalaitos näytti, kun kävitte siellä?
Voimalaitos, itse asiassa koko voimalaitosalue näytti aika siistiltä verrattuna niihin valokuviin, mitä olin nähnyt siitä tuhosta, mikä siellä oli ollut. Eli siellä on hyvin paljon puhdistettu ja raivattu ja laitettu paikkoja kuntoon.
Voimalaitoksen käytöstä poistolle on laadittu suunnitelma, joka ulottuu usean vuosikymmenen päähän. Miksi?
Ihan sen takia, että nämä tuhoutuneet reaktorit on semmoisessa tilassa ja kunnossa, että sitä ei täysin vielä edes tiedetä. Ja myöskin se työskentely siellä ihan niiden reaktoreiden lähellä on hyvin hankalaa, koska siellä on vielä niin suuret nämä säteilyarvot. Eli siellä pitää ensin saada puhdistettua, suojattua ja niitä reaktorirakennuksia ja niiden sisustoja ennen kuin päästään itse siihen polttoaineeseen käsiksi.
Tuolla Fukushima Daiichin ydinvoimalalaitoksella vapautui ilmaan ja mereen radioaktiivisia aineita. Onnettomuus luokiteltiin kansainvälisellä asteikolla vakavimpaan luokkaan. Millaisia säteilyarvoja voimala-alueella on nyt?
No, tällä hetkellä siellä voimala-alueella yleisesti ottaen ei ole kovin korkeita säteilyarvoja, ellei mennä ihan niiden reaktoreiden lähelle. Eli siellä pystytään niin työskentelemään tietysti suojautuneena, mutta joka tapauksessa pystytään työskentelemään. Mutta ihan sitten siellä reaktoreiden ja varsinkin tämän kolmosreaktorin ihan läheisyydessä on kyllä vielä niin kovat nämä säteilyarvot, että siellä ei ihmisvoimin pystytä työskentelemään. Eli siellä pitää robottien avulla sitten tehdä näiden vaurioituneiden reaktoreiden rakennelmia sitten poistaa ja järjestellä.
Eli tämän niin sanotun voimalaruumiin putsaaminen on kuitenkin vielä vaarallista?
Kyllä, kyllä. Ja se, mikä sitten vielä tekee tämän vielä hankalammaksi, niin on tietysti se, että näitä pitää koko ajan näitä sammuneita reaktoreita jäähdyttää. Eli tämän jäähdytysveden kanssa puljaaminen on siellä myöskin yksi ongelma siellä paikalla.
Japanin viranomaisten mukaan Fukushiman ydinvoimalalaitoksen ympäristöstä evakuoitiin radioaktiivisen laskeuman takia, siis vain sen takia, tuo tsunami oli erikseen, 109 000 ihmistä. Aiotaanko voimalan lähelle vielä muuttaa? Onko siellä turvallista elää?
Tästä on olemassa japanilaisilla suunnitelmia sillä lailla, että osahan näistä alueista, jotka sitten silloin tämän onnettomuuden jälkeen suljettiin, niin on jo niin sanotusti vapautettu, eli sinne ihmisillä on mahdollisuus muuttaa takaisin. Osaa puhdistetaan kovaa vauhtia, siellä on valtavat puhdistusoperaatiot käynnissä, mutta kyllä uskoisin, että näihin aivan lähimpiin alueisiin, niin niihin ei kyllä useampaan 10 vuoteen ole mahdollista, enkä tiedä onko koskaan mahdollista sitten muuttaa takaisin.
Stukin johtaja Tarja K. Ikäheimonen kävi tosiaan siellä helmikuussa. Osaatko sanoa, mitä opimme Fukushimasta?
No oikeastaan tästä Fukushimasta on yritetty ottaa kaikki oppi, mitä siitä voidaan oppia. Eli tällä ydinturvallisuuspuolellahan on ihan maailmanlaajuisesti asetettu näitä uudenlaisia vaatimuksia kaikille ydinvoimalaitoksille ja sitä puolta. Mutta myös semmoinen, joka on enäämpi minun niin kuin vastuualuetta, niin on tämä varautuminen vaaraan ja minkälaisia varautumisia pitäisi olla ja kuinka hyvin pitää olla etukäteen suunniteltu. Japanissahan näitä käsitykseni mukaan ei oikein ollut näitä suunnitelmia, koska heillä oli sellainen käsitys, että ydinvoimalaitoksissa ei voi tapahtua tämmöistä onnettomuutta. Kyllä tästä on yritetty oppia mahdollisimman paljon.
Toivotaan näin. Säteilyturvakeskuksen johtaja Tarja K. Ikäheimonen, kiitos näistä arvioista.
Kiitos, ja muistetaan myös se, että tänään on tästä tsunamista ja maanjäristyksestä se 3 vuotta kulunut, ja se oli se oikea iso katastrofi siellä alueella.
Totta, kiitos. Miksi lapsi päättää isona ryhtyä lääkäriksi? Kuka tietää, vaikka syynä olisi terveystiedon tunti koulussa? Tässä lähetyksessä vielä koulujen terveystietoa. Ja sitten asiaa ammattiyhdistysliikkeiden roolista seuraavissa eurovaaleissa ja vielä perunanviljelijöiden mietteitä varhaisesta keväästä. Ja nyt studioon on tullut Anne-Mari Rajala, joka kertoo Ylen verkkosivujen uutisista.
11. päivä maaliskuuta on siis todellinen epäonnenpäivä, kuten tuossa äsken kävi ilmi, on tsunamia ja tämä Fukushiman turma, mutta nämä eivät siis suinkaan ole ainoat. Esimerkiksi vuonna 2009 Saksan Winnendenissä 17-vuotias poika varasti isänsä aseen, tunkeutui vanhaan kouluunsa ja tappoi 15 ihmistä. Vuonna 1888 Yhdysvaltain itäosissa alkaneessa suuressa lumimyrskyssä kuoli ainakin 400 ihmistä, ja tämä siis nimenomaan 11. päivä maaliskuuta. Ja ehkä kaikista suurin, tai ei ehkä, vaan kaikista suurin on tapahtunut vuonna 1918 arviolta 50-100 miljoonan ihmisen kuolemaan johtanut Espanjan tauti todettiin ensimmäisen kerran virallisesti maaliskuun 11. päivä. ja vuosi oli siis 1918. Eli aikamoinen epäonnenpäivä, ei enää 13. päivä perjantai paljoa paina, ja nämä siis todellakin ikäviä uutisia.
Eikä pelkästään syyskuun 11, vaan myös maaliskuun 11.
Näin, ja tämän malesialaisen lentokoneen kohtalosta saadaan jatkuvasti uutta tietoa, pikkuhiljaa sitä tulee. Tällä hetkellä malesialaisen sotilaslähteen mukaan armeija uskoo paikallistaneensa kadonneen matkustajakoneen tutkalla Malakan salmella. Eli tämä salmi sijaitsee Malesian länsipuolella. Aluksihan konetta etsittiin lentoreitin läheisyydestä enemmänkin tuolta toiselta puolelta, mutta myöhemmin aluetta laajennettiin sen varalta, että kone olisi kääntynyt takaisin kesken matkan. Tämäkään nyt ei aivan varmaa vielä ole, mutta viimeisin joka tapauksessa tieto. Viimeisin tieto siitä. Ja tänä aamuna kerrottiin päiväkotiruuasta ja sen kalleudesta. Tämä Ylen tutkimus osoitti, että Lappeenrannassa maksaisi 1400 euroa vuodessa lapsen ruokailupäiväkodissa, ja Oulu selviäisi esimerkiksi Oulu 700 eurolla. Nyt Yle Etelä-Karjala kirjoittaa, että Lappeenrannassa ei tehdä Suomen kalleinta päiväkotiruokaa, koska no tässä on haastateltu kaupungin ruokapalvelujohtaja Elina Särmälää, joka kyseenalaistaa päiväkotiruokailujen hintavertailun. Hänen mukaansa vertailusta ei käy ilmi, mitä kaikkea hintaan sisältyy. Eli Lappeenrannassa lasketaan mukaan kaikki ruoanvalmistukseen liittyvät kulut palkoista tilavuokriin ja laitoshuoltoon asti. Hänen arvionsa mukaan elintarvikkeisiin rahaa kuluu noin euro 10 senttiä per ateria, ja tämä summa on suunnilleen sama, minkä Oulu vertailun mukaan käyttää kokonaisuudessaan päiväkotiruokin. Eli vertailu on hyvin vaikeaa joka tapauksessa.
Ai Oulu oli se, jossa meni eniten.
Oulussa meni siis vähiten ja Lappeenrannassa eniten, mutta kuulemma ei gourmet-ruokaa ole siellä tarjolla. Ja se täytyy kertoa, että mustikalle halutaan samppanjasuoja. Suomen ja Ruotsin metsämustikalle puuhataan siis EU:n alkuperäsuojaa. Pohjoisen runsaassa valossa kasvava metsämustikka on aivan eri marja kuin pensasmustikka tai eteläisemmässä maissa kasvava metsämustikka. Ja nyt tämä alkuperäinen mustikka halutaan nostaa omaan arvoonsa. Suomestahan löytyy jo Kainuun rönttönen, Lapin puikula ja poro, nämä esimerkkeinä alkuperäissuojan saaneista tuotteista. Ajatus on, että EU:lle hakemus saataisiin lähetettyä kesään mennessä.
Minä olen alkuperäisen mustikan ystävä. Anne-Mari Rajala, kiitos näistä verkkouutisista. Opetushallituksessa selvitetään paraikaa sitä, missä kunnossa Suomessa on terveystiedon opetus. Terveystietoahan opetetaan alakoulussa yhdessä muiden aineiden kanssa ja sitten luokilla 7-9 ihan omana oppiaineenaan. Mutta mitä käytännössä opetetaan? Näin opetusneuvos Heidi Peltonen Jari Mäkäräisen haastattelussa.
No, terveystiedon opetuksen kokonaisuus, me puhumme tällä hetkellä terveysosaamisesta ja sen eri osa-alueista, että on olemassa terveystietoja, terveyteen, turvallisuuteen liittyviä taitoja, on olemassa sitten toiminnallisia taitoja, esimerkiksi laajat tapaturma- ja ensiapuihin liittyvät kokonaisuudet sisältää hyvin paljon ihan tämmöisiä toiminnallisia terveysosaamiseen liittyviä taitoja. Ne on myöskin sitten sellaista sosiaalista osaamista tai eettistä vastuullisuutta ja eettistä osaamista koskevia aihealueita.
No, kuinka hyvin opitaan?
Terveystieto-oppiaineen kantava voima on se, että sekä vanhemmat että erityisesti oppilaat pitävät sitä tärkeänä ja itselleen hyödyllisenä oppiaineena. Että silloin alkuvaiheessa, kun vuonna 2001 terveystieto-oppiaine tuli itsenäiseksi oppiaineeksi, niin meillä oli kouluterveyskyselyssä useana vuonna peräkkäin tähän liittyviä kysymyksiä. Ja sieltä hyvin selkeästi nousi esille se, että oppilaat kokivat, että oppiaineen sisällöistä on heille hyötyä ja että he voivat hyödyntää sitä omassa arjessaan ja omassa elämässään. Ja jos me ajatellaan yleensä koko perusopetuksen niin kuin keskeisiä tavoitteita, niin sehän on nimenomaan löytää niitä eväitä siihen, miten elämässä selviytyy ja miten parhaiten pystyy sitten omana aktiivisena kansalaisena tuomaan kortensa siihen yhteiskunnan yhteiseen toimintaan.
Pitääkö oppilaat terveystiedosta?
Terveystieto-oppiaineen niin kuin sellainen yksi perusviritys on se, että kun siellä hyvin vahvasti käsitellään ihmisen elämänkulkuun, kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita, niin tämän oppiaineen niin kuin yksi tärkeä tavoite on myöskin se, että osutetaan niitä omaan kasvun ja kehitykseen ja elämäntilanteeseen liittyviä ajankohtaisia aiheita juuri niille ikävaiheille, joilla on ihan sitä tässä ja nyt hyödynnettävyyttä. Eli tämä oppiaine toisaalta rakentaa sitä terveysosaamista, mitä aikuinen ja sitten myöhemmin perheessä tarvitaan myöskin lasten kasvatukseen, mutta myöskin niitä valmiuksia, joita lapsi ja nuori tarvitsee tässä ja nyt siinä oman elämänsä eri tilanteissa ja kasvunsa ja kehityksensä ihmettelyssä.
Ja tulisi mieleen, että se voisi olla tärkeä oppiaine myös ihan siinäkin mielessä, että jos tänään lapsille opetetaan ikään kuin hyviä elämäntapoja, niin kenties sitten tulee vähemmän elämäntapasairauksia ja tulee sitten pitkällä tähtäimellä semmoinen hyöty yhteiskunnalla.
Kyllä se keskeinen tämmöinen pitkän aikavälin päämäärä terveystieto-oppiaineessa on nimenomaan se, että tiedetään esimerkiksi meillä Suomessa terveyserot, väestön väliset terveyserot on semmoinen keskeinen haaste koko meidän yhteiskuntapolitiikassa, niin tämä oppiaine osaltaan sitten tuottaa sitä terveysosaamista, joka mahdollistaa myöskin jatkossa sen, että kaikilla lapsilla ja nuorilla asuinpaikasta, iästä, muista elämäntilanteista riippumatta on mahdollisuus saada sitä perusosaamista, joka sitten vaikuttaa pitkällä tähtäimellä myöskin siihen, että meillä on hyvinvoivaa ja paremmin terveysosaamistaan hyödyntävää väestöä jatkossa.
No mitäs tapahtuu tulevaisuudessa? Toisaalta eikö väitetä, että lapset ikään kuin kehittyy vähän aikaisemmin, niin pitäisikö näitä sitä osaa terveystiedosta myöskin aikaistaa ja sen roolia kasvattaa?
Tämä oli erittäin tärkeä ja ajankohtainen huomio, ja tämän nykyisen opetussuunnitelmaprosessin yksi keskeinen haaste onkin nyt sitten, kun meillä on tämä uusi tuntijako, jonka mukaan 1-6 luokilla opetetaan osana ympäristöoppia sitten vuodesta 2016 lähtien terveystietoa. Me tiedämme, että lasten varsinkin biologinen kehittyminen on varhaistunut, mutta sitten taas toisaalta niin se psykososiaalinen kehittyminen ei ole samalla tavalla ollut harppauksia, ja se tuottaa siihen lapsen elämäntilanteeseen paljon semmoisia uusia tilanteita, joita hän joutuu siinä omassa kasvussa ja kehityksessään pähkäilemään, ja siksi on todella tärkeää, että me osaamme myöskin sitten tämän uuden opetussuunnitelman myötä niin kohdentaa niitä opetettavia tavoitteita ja sisältöjä jo varhaiseen vaiheeseen, että ne ihan oikeasti auttavat myöskin sitä lapsen elämäntilannetta.
No löytyykö tälle ymmärrystä? Ymmärtääkseni on aika kova kilpailu muun muassa tuntijaossa käynnissä eri oppiaineiden välillä.
No, perusopetuksen osaltahan tuntijakoasetus on jo annettu 2012, ja sen mukaan sitten uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto, joka alkaa 2016, niin sen mukaan terveystieto on yksi 5 tiedonalan kokonaisuutta, jonka nimi on ympäristöoppi, ja sitä opetetaan vuosiluokilla 1-6, ja tämä kyllä parantaa sitä mahdollisuutta, että erityisesti siihen 4, 5 ja 6 vuosiluokan kohtaan niin saadaan sellainen jäntevä jatkumo niitä kasvu- ja kehitykseen liittyviä asioita, esimerkiksi murrosiän tunnuspiirteisiin, seksuaaliseen kehitykseen ja terveyteen liittyviä asioita, jotka on ajankohtaisia. Ja vastaavasti sitten taas tämän uuden tuntijaon mukaan, niin edelleen siellä yläluokilla opetetaan 3 vuosiviikkotuntia terveystietoa niin kuin aiemminkin, ja 1 vuosiviikkotunti tarkoittaa noin 38 tuntia opetusta. Että se kokonaisuus on pysynyt samana, ja siinä aikana on mahdollisuutta sitten jatkaa niitä keskeisiä teemoja, joita yläkoulussa tarvitaan.
Tämä voi olla tietysti monille vanhemmille vaikea pala eri syistä johtuen, että ikään kuin sitä monien vanhempien pelkäämää sukupuolikasvatusta aikaistetaan koulussa. Onko semmoista pelkoa olemassa?
Seksuaaliterveyden kohdalla ja nimenomaan näiden tavoitteiden ja sisältöjen kohdalla niin joudutaan tasapainoilemaan monia eri asioiden kanssa. Yksi on se, että lapsella on oikeus tietoon. Meillähän on Maailman terveysjärjestön tämmöiset Euroopan standardit, jotka määrittelee niitä lapsen oikeuksiin kuuluvaa tietoa just tästä osasta kasvua ja kehitystä, joita myöskin otetaan huomioon meidän opetussuunnitelmassamme. Sitten toinen asia, joka myöskin aiheuttaa sitten haasteita siihen opetuksen suunnittelulla, on se, että lasten kasvu ja kehitys ei mene ihan viivottimen tarkasti, että kaikki kehittyvät samaan kohtaan, vaan se yksilöllinen vaihtelu on semmoinen 1-5 vuotta tässä kehitysnopeudessa. Ja siksi on hirveän tärkeää miettiä se, että kun näitä asioita opetetaan, niin opettajalla on sitä opettamisen taitoa ja herkkyyttä sovittaa niitä opetettavia asioita oikeisiin kohtiin ja ottaa huomioon tämä hyvin niin kuin erilainen oppilasjoukko. Kolmas tämmöinen ulottuvuus, joka viime vuosina on noussut selkeästi esille, että meidän yhteiskunta on monikulttuuristunut ja meillä tulee hyvin monista eri kulttuureista lapsia, nuoria. Ja se asettaa myöskin haasteita opettajille niin, että se lapsen oikeus saada hänelle kuuluvaa tietoa myöskin seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista toteutuu, mutta kuitenkin sitten ollaan herkkiä ja ymmärretään näiden eri kulttuurien taustoista liittyviä lähtökohtia ja ymmärretään, että miten niitä otetaan sitten osana sitä opetusta huomioon.
No Heidi Peltonen, tulisi mieleen, että tässä olisi nimenomaan semmoinen aine, jossa kodin ja koulu yhteistyöllä olisi paljonkin mahdollisuuksia.
On, ja mä oon ilahduttanut kovasti se, että eri puolella Suomea on paljon tällaisia yhteisiä hankkeita. Esimerkiksi koulujen toimintakulttuuriin kuuluu paljon tämmöisiä laajempia terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä teemapäiviä, joissa vanhempien osuus on myöskin vahva. Ja nythän meillä on tämä uusi oppilasopiskelijahuollon lainsäädäntö, joka määrittelee koulun opiskeluhuollolle ja oppilashuollolle uusia tavoitteita. Ja siellä on myöskin otettu huomioon se, että miten tätä terveystiedon yhteistyötä tehdään esimerkiksi sitten kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon kanssa. Tässä kuitenkin on hirveän tärkeää huomata se ero, että silloin kun puhutaan terveystieto-oppiaineista, niin se on kaikille yhteistä opetusta ja sitten sen oppilaan siihen henkilökohtaiseen elämään, henkilökohtaiseen terveyteen tai hyvinvointiin tai ongelmiin liittyvät asiat eivät ole oppiaine- ja koulun oppitunnilla käsiteltäviä asioita, vaan ne ovat sitten yksityisesti vanhemman ja esimerkiksi kouluterveydenhoitajan ja oppilaan välisiä asioita. Tämä on myöskin yksi semmoinen tärkeä haaste, jota koko aika opettajien koulutuksessa nostetaan esille, että se oma terveyskäyttäytyminen, terveystottumukset tai terveysasiat, ne ovat intiimejä asioita, ne on niitä asioita, joita käsitellään sitten eri yhteyksissä kuin oppitunneilla.
Ja tähän malliin summasi terveyden ja terveystiedon eroa opetusneuvos Heidi Peltonen. Jari Mäkäräinen haastatteli. Ammattiyhdistysliike kannustaa yhtenä rintamana kansalaisia äänestämään EU-vaaleissa. Siitä on peräti 20 vuotta, kun AY-liike edellisen kerran kampanjoi näin laajasti. Mitä EU-jäsenyys on palkansaajille tuonut? Vastaamassa julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta sekä työmarkkinahistorian asiantuntija Tapio Bergholm SAK:sta. Toimittajana on Jari Niemelä.
Miksi AY-liike yhtenäisenä kampanjoi näissä EU-vaaleissa?
On tärkeää saada tietysti palkansaajien ääni kuulumaan näissä vaaleissa. Äänestysaktiivisuus Euroopan parlamentin vaaleissa on jäänyt viime aikoina alhaiseksi ja nyt on ehkä syytä korostaa sitä asiaa ja saada myös näitä tärkeitä teemoja Euroopan agendalle ja vaalien agendalle. Sen takia ollaan tässä kampanjassa mukana.
Tämä nyt näyttää sitten sisältyvän sellainen lupaus tai kannanotto AY-liikkeeltä, että suomalainen palkansaaja voi vaikuttaa äänestämällä. Onko suomalainen palkansaajaliike nyt selvästi ja yhtenäisesti EU-myönteinen?
Tässä ei ehkä ole kysymys siitä, että ollaanko Eurooppa myönteisiä tai kriittisiä. Tässä on kysymys siitä, että saadaan palkansaajille tärkeät asiat Euroopan asialistalle. Viimeisen 5 vuoden aikana näin ei ihan hirveästi ole ollut ja tietysti talouskriisi, sen hoitaminen on vienyt poliittiset voimavarat ja ehkä ajankin ja nyt on sitten aika toivottavasti kääntää vähän katseita myös niihin asioihin, jotka ovat palkansaajille ja eurooppalaisille tärkeitä.
Palataan ihan kohta. Tapio Bergholm, tilanne oli 20 vuotta sitten toisenlainen. Silloin käytiin hyvin kriittistä keskustelua.
Voi sanoa sillä tavalla, että silloin todella oli kiista siitä, että liitytäänkö eurooppalaiseen projektiin, joka sisälsi silloin jo myös sisällään euroon sitoutumisen. Mutta mielenkiintoista oli, että tämä EU-jäsenyyteen hakeutumisessa ammattiyhdistysliike edusti sitä perinteistä vapaakauppamyönteistä kantaansa, joka tietysti on vähän ongelmallinen, koska siinä mielessä, että EUhan ei ole vapaakauppajärjestö, vaan tulliliitto, mutta kuitenkin tämä pitkä perinne, ammattiyhdistysliike oli tukenut EFTA-ratkaisua, ammattiyhdistysliike oli ainakin enemmistöltään tukenut myös EEC-vapaakaupparatkaisua, että tämä pitkä linja tavallaan jatkui siinä. Mutta siinä oli myös se, että tämmöinen pieni kansantalous katsoi, että pitää turvata markkinat ja siellä oli mukana toiveiden tynnyrissä sekä työnantajapuoli että työntekijäpuoli. Ja jos tätä kampanjaa vertaa siihen 20 vuotta sitten vanhaan kampanjaan, niin tässä on se selvä ero, että on vähän vaikea kuvitella, että EK-pojat tai edes kuntatyönantajat olisivat samassa rintamassa heiluttelemassa. Että sikäli Jarkko on ihan oikeassa, että nyt ei ehkä enää ole kysymys siitä, että ollaanko EU:ta vastaan tai EU:n puolesta, vaan enemmän on kysymys siitä, että minkälaista EU:ta, mitä sisältöä tähän EU:hun halutaan.
Vielä tuosta 20 vuotta sitten olleista tilanteesta, silloin tilanne oli kyllä, se oli jännittynyt. Mutta mikä on nyt muuttunut, mikä ehkä samaa tuohon 20 vuotta vallinneeseen tilanteeseen näiden teemojenkin suhteen?
No kyllä sellainen ehkä, kun tämä oli tämmöinen toiveiden tynnyri, jossa oletettiin talouskasvua, matalia korkoja ja monet asiat näistä aluksi toteutuikin. Mutta se, että kun kaikki oli mukana, niin kyllä voisi sanoa, että jollain tavalla paremmin tämä liike-elämän agenda on mennyt kuin tämä sosiaalisen Euroopan. Ne oli suunnitelmia, lupauksia ja tietyllä tapaa tämä ammattiyhdistysliikkeen kampanja ei vaan Suomessa, vaan koko Euroopassa liittyy siihen, että nämä lupaukset on jääneet jalkoihin. Ja jos vähän sallin tämmöistä kuviotakin rakentaa, niin kyllä tässä, vaikka ei sitä ihan suoraan sanota, niin ammattiyhdistysliikkeellä Euroopan mittakaavassa on myönteisempiä kokemuksia viime vuosikymmeniltä parlamentista kuin Euroopan keskuspankista, kuin Euroopan komissiosta. Ja sen takia ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta on tärkeää, että parlamentin voima myös äänestysprosentin kautta kasvaisi.
Jo vuonna 1994 oltiin huolissaan vapaan liikkuvuuden vaikutuksista. Miten kävi ja miten huoli on ajankohtainen?
Kyllä huoli varmasti on ajankohtainen sillä tavalla, että miten kyetään lähetettyjen työntekijöiden osalta takaamaan heidän työsuhteensa ehtoja. Eli sinällänsä liikkuvuus on myönteinen asia ja kyetään hakemaan työtä, missä sitä on, mutta se kielteinen puoli liittyy siihen, että tämä työehtojen taso usein on toisenlaista kuin siinä kansallisessa maassa muuten noudatettava. Eli lähetettyjen työntekijöiden asema on heikompi ja sitten siihen liittyy myös kuljetuspuolella vaikkapa tätä kabotaasiliikennettä ja tämän tyyppisiä ilmiöitä, jonka kautta kyllä aika paljon heikommillakin ehdolla tehdään työtä Suomessa kuin suomalaiset itse.
Niin, vuonna 1994 silloin kannettiin huolta suomalaisten työntekijöiden oikeuksista. Saavutettiinko, polkivatko sisämarkkinat suomalaisten työntekijöiden oikeuksia, Tapio Bergholm?
No ainakin siinä mielessä voi sanoa, että tämä työvoiman liikkuvuus on vähän yllättänyt myös Suomen EU-jäsenyyden kannattajat, että Baltian maat tulivat niin nopeasti EU-jäseniksi. Ja sitä kautta ainakin rakennustuotannossa on palkkakehitys jo taakse jääneen noususuhdanteen aikana ollut poikkeuksellisen heikkoa. Ja et kyllä tässä tämmöisiä vaikutuksia on varmasti olemassa. Ja ehkä me emme tiedä sitä, mutta Norjassa on jo pelko siitä, että kun sinne on tullut vielä enemmän, kun siellä on vielä paremmat palkat, niin etäjäsenyyden myötä Norjassa pelätään tämmöisten kaksien työmarkkinoiden syntymistä. On ulkomaalaisten työmarkkinat ja norjalaisten työmarkkinat. Ja se ei oikein tähän suomalais-pohjoismaalaiseen malliin sovi, että on kahdet eri markkinat. Ja jotkut alat on tällaisten ulkomaalaisten matalapalkkaisten miehittämiä ja sitten muut alat on alkuasukkaiden. Se ei kuulosta hyvältä ja se aiheuttaa suuria jännitteitä yhteiskuntaan.
Ajatellaan näitä vaaleja. Silloin 20 vuotta sitten puhuttiin hyvin paljon näistä emu-puskureista. Onko nyt vastaavia Suomen talouden turvaamisia liittyviä kynnyskysymyksiä, joita halutaan nostaa esiin?
Ei varmaan sen tyyppisiä ratkaisuja ja kuin silloin, mutta totta kai tämä ylipäätänsä eurooppalaisen talouskriisin hoito ja talouspolitiikan suunta, jota tästä eteenpäin lähdetään viemään eteenpäin. Niin kuin Tapio tuossa totesi, niin parlamentti on kuitenkin ehkä palkansaajien kannalta ollut huomattavasti myönteisempi päätöksentekopaikka kuin ministerineuvosto tai komissio tai Euroopan keskuspankki. Ja kyllä tietysti tämä, minkälaisen komission tämä parlamenttikin tulee valitsemaan, se vaikuttaa siihen talouspolitiikan linjaan ja sitä kautta sitten myös niihin edellytyksiin, joilla Suomessa voitaisiin saada aikaan kasvua ja työllisyyttä ja koko Eurooppa nostaa niin sanotusti suosta ylös, jossa nyt ollaan tarvottu.
No missä menee, jos ajatellaan mitä on 20 vuoden aikana opittu Suomen taloudessa ja AY-liikkeessäkin, missä menee tällä hetkellä sellainen iso vääntö tällaisesta AY-liikkeen vaatimuksesta minimitasosta? Vastassa on euro, puhutaan joka puolella Euroopan kilpailukyvystä ja hiipuvasta talouskasvusta. Mitä on hävitty, mitä voitettu?
No kyllä varmasti on voitettu aika paljonkin tässä, että meillä on kuitenkin oli erittäin pitkä korkean talouskasvun jakso. Meillä on erittäin matalat korot, ne on edelleen erittäin matalat korot. Ylipäätänsä Suomen niin kuin merkitys ja näkyvyys Euroopassa ja markkinoilla on parempi ja meillä on selkeä viiteryhmä, jonka kautta ollaan sekä niin kuin talouspolitiikkaan, kauppapolitiikkaan, että myös muuten diplomatian kentillä selkeämmin näkyvissä. Että kyllä tässä aika paljon ollaan plussan puolella.
No Suomen kannalta tämä yhteinen valuutta on muodostunut yllättävän ongelmalliseksi ja tämä euro, vahva euro, tämä Saksassa itketään koko ajan, että voi meillä, me joudutaan maksamaan muut, mutta Saksan päättäjät tietää, että jos euro hajoaisi, niin Saksan euro tai Saksan markka revalvoituisi ja kaikki muut alueiden valuutat devalvoituisi. Ja tämän takia Saksan talouseliitti ja poliittinen eliitti ei kannata euron hajottamista, mutta meille muille tämä Saksan kova vientikone tuottaa vahvan euron, joka sitten tarkoittaa meille erittäin suuria sopeutumisvaikeuksia tällä hetkellä. Et eurohan aluksi vauhditti meidän talouskasvua, koska se devalvoitui suhteessa. Se oli, ja se on nyt nopeasti, että jos jotain voisi niin kuin moittia, niin kyllä Euroopan keskuspankki ja Euroopan komissio vähän ennenaikaisesti juhli sitä, että euron ja dollarin välinen suhde meni jossain vaiheessa, että yhdellä eurolla saa jopa 1,5 dollaria. Ja se on jäänyt kohtuuttoman korkealle tasolle, että tämä on ehkä se pahin kysymys ja miten siihen pystytään sitten politiikan kautta vaikuttaa, niin siinä sitä meillä onkin tekemistä.
Näin totesi työmarkkinahistorian asiantuntija Tapio Bergholm SAK:sta. Ja sitten unohdetaan EU-vaalit ja palataan perusasioiden äärelle, eli perunaan ja porkkanaan. Tammelalainen perunaviljelijä Ilkka Karjala pitää ihannetuloksena sitä, että saadaan siikliä juhannukseksi. Tosin kylmäksi ennustettu viikonloppu saattaa siirtää pottujen istutusta. Forssalainen porkkanaviljelijä Irmeli Vinnikainen on myös epäilevä säiden suhteen ja aikoo aiemmista vuosista viisastuneena odottaa vielä. Mutta vaikka istuttaminen siirtyisi ensi viikon lopusta, perunanviljelijä Karjala lupaa kuitenkin uusien perunoiden olevan valmiita ylioppilasjuhliin.
Ihan ensimmäisiä oli aikomus viikonloppuna ehkä laittaa, mutta ensi viikonloppuna, mutta nythän se lupaa taas kauhean kylmää, että kyllä se siirtyy siitä vielä, että tuonne maaliskuun loppuun mä luulen.
Luuletko, että menee sinne asti?
Kyllä mä ehkä johonkin siihen, tai niin, siihen mä luulisin jo. Ei me kai tällä viikkoa vielä sitä sentään laiteta.
Niin, no entäs jos parikin viikon kuluttua sitten peltoon saat pottua, niin koska ensimmäiset sieltä saa ylös?
Kyllä, silloin ylioppilasjuhliin tulisi suunnilleen kesäkuun alkuun.
Minkälaisena pidät tämmöistä kevättä?
Onhan käynyt ihan poikkeuksellinen, että tässä vaiheessa alkaa tämmöisiä ajattelemaan, mutta tavallisesti huhtikuun puolessa välissä kylvetään, niin onhan tämä poikkeuksellinen nyt kyllä.
Miltä maat sinun mielestä näyttävät?
Kyllä ne vie vähän jäässä siinä on, mutta kyllähän ne nyt tässä kyllä sulla olisi, tällä viikkoakin 9 astetta lupasi, niin kyllähän sitten aika äkkiä kyllä se alkaa sulamaankin.
Entä mitä perunatilalle ihan näinä päivinä sitten kuuluu? Mitä te teette nyt?
Nyt tehdään ihan vaan vanhaa perunaa kuehtaa ja koneita siinä vähän nyt aletaan laittaa kuntoon, että sitten pääsee heti vaan, kun keli sallii, niin pellolle.
Minkälainen tulee olemaan sesonki sitten, jos nyt hyvinkin aikaisessa vaiheessa pellolle pääsee?
Kyllä sitten taas saa sitä hintaa kyllä juhannukseen jo paljon, niin aikaisin alkaa, että kesäkuun alusta, mutta silloin on menekin aika huono aina uudella perunalla, että vasta juhannuksen pintaan ihmiset on tottunut sitä ostamaan, ettei se menekin kauhean iso silloin kesäkuun alussa. Mutta kyllä se hintaa tulee silloin laskea juhannukseen ihan väkisin.
Ai minkä takia suomalainen ei sitten, tai hämäläinen ei sitten uutta perunaa ennen juhannusta vielä osaa syödä?
En tiedä, niin se on kai joku vanha tapa vaan, mä luulen. En tiedä, mistä se johtuu niin.
Kuinka iso merkitys tätä nykyään on sitten lajikkeella?
Timo ja Siiklihän siinä semmoitteet päälajikkeet on aikaisessa. Että Siikli täytyy saada mitä aikaisemmin vaan saa, niin se on semmoinen suosittu, vaikka onkin vanha lajike.
Siikliä ja juhannukseksi, siinä on se ydin.
Se olisi hyvä, joo. Siikliä ja juhannukseksi, niin se olisi se ihanne, mutta siihen on aika vaikea aina päästä.
Ja näillä mielin ne peltoja katselee porkkanaviljelijä Irmeli Vinnikainen Forssan Koijärveltä.
Kevät on aika mielenkiintoinen ja vähän oikeastaan pelottava, että aikainen kevät näyttää olevan tulossa, mutta takatalvi pelottaa. Tässä muutama vuosi sitten opimme kaikki viljelijät sen, että kevät oli aikaisessa. Toukokuun alkuun mennessä oli porkkanat maahan kylvetty. Sitten tuli takatalvi ja ne kylvettiin uudestaan toukokuun puolen välin jälkeen, ehkä toukokuun lopulla. Silloin kun ne oli taimille tullut, niin taimet paleltu.
Minkälainen ruljanssi tuommoinen sitten oli, kun kylvät piti tehdä kahteen kertaan?
Se oli kallis ruljanssi. Sitä piti työt tehdä kahteen kertaan. Siemenet, jotka eivät ole mitään edullisia, piti ostaa uudestaan. Ja sitten siinä oli vielä se, että kun siemenet tulee ulkomailta ja, niin, ja ne on tilattu etukäteen, niin siemeniä ei meinannut enää saada silloin.
No entäs sitten, niin mitä etua itse asiassa koituu siitä, että pellolle pääsisi sitten normaalia aikaisemmin?
No etuja siinä olisi, että markkinoille päästäisiin aikaisemmin. Ulkomaillaista tavaraa ei tarvitsisi tuoda niin paljon Suomeen, mitä sitä tuodaan, ja saataisiin aikaisemmin kuluttajille tavara.
Jännittääkö tuottajia tämmöisenä keväänä?
Ainahan se jännittää, että koska tässä kuitenkin ollaan säiden armoilla, että mitä tuleman pitää, mutta tämä kuuluu lajin luonteeseen, että itse me ollaan ammattimme melkein valittu, että me ollaan säiden armoilla aina, että ei me sille mitään voida, mutta omat haasteensa tämä tuo ja omat miettimisensä tämä tuo, ja koska kenelläkään ei ole kristallipalloa, että ei tiedetä millainen sää on tulossa ja millainen kesä on tulossa, onko kuiva kesä, tuleeko sateinen kesä. Tässä on monella viljelijällä tässä parin vuoden takaiset syksyt, tai parin vuoden takainen syksy mielessä ja takaraivossa, että jos toinen sellainen tulee, niin kyllä pahalta tuntuu.
Minkälaisia kelejä sinä toivoisit?
Vaihtelevia. Eli tulisi tasaisesti vettä, tasaisesti lämmintä, ei mitään hirveitä helleaaltoja. Sellainen normaali kesä.
Näin sanoi porkkanaviljelijä Irmeli Vinnikainen ja häntä jututti Eeva Hannula. Kerrotaan vielä huomisesta ajantasan lähetyksestä aamupäivällä, että siellä käsitellään Krimin Niemimaalla järjestettävää kansanäänestystä, joka siis järjestetään sunnuntaina. Kansa äänestää siitä, haluavatko he liittyä osaksi Venäjää. Mutta kello tulee 15. Seuraavaksi uutiset nyt. Jakke Holvas kiittää seurasta.